Драги брати и сестри и уважаеми приятели, ние сме вече към края на нашето пътуване в интерпретирането на тази знаменита последна книга на свещеното писание, апокалиптичното пророчество Откровение, откровението на апостол Йоан. Всъщност то не е откровение на апостол Йоан, а божествено откровение, откровение на Исус Христос, предадено чрез апостол Йоан. Последното осмо главно видение обхваща последните две глави на Откровението, 21 и 22. След като е разгледана вече цялата грандиозна космична борба между силите на доброто и злото, сега вече настъпва новия свят, новото битие и последните две глави всъщност ни представят красотите, величието, богатствата на новия свят, на Божието царство, което ще се установи на нашата земя. Миналия път бяха описани жителите на новия свят. Кой ще бъде там и кой няма да бъде там. След това описание, Откровението ни представя импозантната архитектура на столицата на новия свят. Небесния Йерусалим, който е столица на Божието царство горе на небето, там където присъства Бог, се установява на земята в неописуема слава, красота и величие и се превръща в една вечна столица на обновената земя на нашата планета. И сега пред Йоан се представят красотите на тая столица, грандиозността, славата, богатствата, всичко, което тази необикновена столица ще представлява, когато дойде на земята. Един от седемте ангела, който беше посочил на Йоан мистичния Вавилон, описал мистичния Вавилон, Вавилон и Йерусалим, както видяхме в миналите беседи, са двата антипода. Вавилон всъщност е символ на Сатана и на злото. Сатана беше превърнал град Вавилон в свое седалище, а Йерусалим е седалището на Бога и източника на всяко добро. На Йоан бива представен град Йерусалим, столицата на новия свят. Вероятно същият ангел, той е един от седемте ангели, които изливат седемте язви, вероятно същия ангел, така можем да предположим, сега пък представя на Йоан Йерусалим. Обръща вниманието му, отправя вниманието му към новия Йерусалим. Нека прочетем сега Откровение 21 глава, 9 до 11 стихове. Тогава дойде един от седемте ангела, които бяха натоварени с седемте последни язви и държаха седемте чаши и ми заговори: Ела, ще ти покажа невестата, жената на Агнеца. И ме отведе чрез духа на една голяма и висока планина и ми показа святия град Йерусалим, който слизаше от небето от Бога. И имаше божествена слава, като светеше, както свети някой много скъпоценен камък, като яспис, прозрачен като кристал. Божия дух отвежда Йоан на една висока планина, на един висок връх, и там пред него се разкрива тая невероятна панорама на слизащия град Йерусалим в красота и слава. Ела, ще ти покажа невестата на Агнеца. Йерусалим, новият град, столицата, е наречена невеста на Исус Христос. Разбира се, не празният град Йерусалим, но заедно с Божия народ, който всъщност ще бъде в този град Йерусалим. Това ще бъде невестата, така метафорично казано, на Исус Христос. Христос поема своя народ, тези, които са го обичали и са му служили, и ги въвежда в столицата Йерусалим, на новата земя. И понататък вече, в почти до края на главата, следва описание на архитектурата на град Йерусалим. Казани са много интересни неща, които може би не винаги можем да осмислим от гледна точка на нашите съвременни архитектонични понятия. Но това, което все пак Божия дух ни разкрива, ще разгледаме. Сега ще прочетем следващите 12 до 21 стихове. Тези стихове са описанието на архитектурата на новия Йерусалим. Градът имаше голяма и висока стена с 12 порти и на портите 12 ангела и написани над портите имена, които са имената на 12 племена на израелтяните. От към изток 3 порти, от към север 3 порти, от към юг 3 порти и от към запад 3 порти. И градската стена имаше 12 основни камъка с 12 имена на тях. Имената на 12 апостоли на Агнеца. И този, който говореше с мен, имаше за мярка златна тръстикова пръчка, за да измери града, портите и стената. Градът беше квадратен с дължина, равна на широчината му, и като измери града с тръстиковата пръчка, излезе 12 000 стадии. Дължината, широчината и височината му са еднакви. Измери и стената му, която излезе 144 лакти. А това беше човешка мярка, употребена от ангела. Стената му беше изградена от яспис, а самият град от чисто злато, подобно на чисто стъкло. Основните камъни на градските стени бяха украсени с всякакви скъпоценни камъни. Първият основен камък беше яспис, вторият сапфир, третият халцедон, четвъртият смарагд, петият сардоникс, шестият сард, седмият хризолит, осмият берил, деветият топаз, десетият хризопраз, единайстият хиацинт, дванайстият аметист. И 12 порти бяха 12 бисера. Всяка порта беше от един бисер. И улицата на града беше от чисто злато, прозрачно като стъкло. Това е описанието на града, архитектурата на новия Ерусалим, столицата на Божия свят, на новото битие. Както виждате, драги слушатели, един интересен град, ще видим размерите му са необикновено големи, но един град като че ли от стар, от древен тип, защото има стени, има порти, такива бяха градовете в древността, в съвремието на Йоан. Днес и най-големите градове, и Мексико, и Нью-Йорк, и другите големи градове, нямат стени и нямат порти. Как да разберем всичко това? Разбира се, Бог винаги се снижава до нивото, разбирането и съвремието на хората, с които контактува. Тази образност на описанието беше много фамилиарна и за самия Йоан, за съвремениците му и за тези, които щяха да четат книгата Откровение. А тя беше ориентирана и изпратена към мъченици на Евангелието. В това време наистина в този район на Римската империя, Мала Азия, християните страдаха и умираха, загиваха като мъченици. Йоан пише Откровението, Бог му дава Откровението, за да може да насърчи тези хора, да знаят, че всичко това ще отмине, че идва един нов свят, в който Бог ще им подари вечност и слава. Така, така както е описан този град, той беше така много близък до понятията на Йоан и съвременницата му, такива бяха древните градове, те бяха оградени с стени, за да бъдат защитени. Но трябва да имаме предвид, че пророкът вижда някакво представяне на действителността, някакво представление на действителността, а не абсолютната реалност. Небесните измерения, небесните понятия са коренно различни от нашите измерения, нашите понятия. Така че Йоан вижда нещо, някакво представяне на тая небесна реалност, която ние не познаваме. Тя е съвсем чужда за нас. Око не е видяло, казва апостол Павел. А не самата абсолютна действителност. Дали ще бъде с точност такива стени и порти, ние не можем да кажем. Но това всъщност е представено пред Йоан. Многократно се споменава числото 12. 12 порти, 12 основни камъка, 12 апостоли, 12 племена. 7-8 пъти се споменава числото 12 тук. Счита се, че числото 12 е число на Божието царство, защото тук е описана столицата на Божието царство. Докато числото 7 е число на завършеност, на пълнота, на съвършенство, числото 12 и в Стария и Новия Завет е число на Божието царство. Както беше казано, над портите са написани имената на 12 еврейски племена, които съставяха Божия народ, в Стария Завет, Израел, евреите. А долу, долния край, върху основните камъни, пък са написани имената на 12 апостоли, които представят новозаветното християнство. По този начин, чрез имената на Израилите племена и имената на апостолите, се представят всички спасени в цялата история на човечеството. Божия народ от древността до второто пришествие. Така се свързва Стария и Новия Завет, свързват се вярващите в Стария и в Новия Завет и се представя спасението на цялото човечество, което е възприело жертвата на Исус Христос. Какви са размерите на този уникален град? Както се вижда, той е много добре планиран, добре архитектурно, добре калкулиран, с перфектна архитектура. Забележително е, че има кубична форма. Казва се, дължината му е равна ширината и равна височината му. Куб. Защо кубична форма? Може би защото кубът така внушава стабилност, внушава съвършенство, внушава солидност. Нали? Един куб. Градът е подобно на куб и такива бяха размери, такава беше формата на Светая Светих в Соломоновия храм. Когато четем книгите на царете и летописите в Стария Завет, трябваше да се построи Соломоновия храм, за да бъде място на Божието присъствие. Светая Светих, второто отделение, най-святото място, беше под формата на куб. Можем да направим някаква все пак духовно, някаква мистична връзка между новия Ерусалим и Божието присъствие в Соломоновия храм, Божието присъствие в новия Ерусалим. Но така или иначе, значи градът има кубична форма. Какви са размерите му? Това е един огромен град. Казва се 12 000 стадии. И като измери града с тръстиковата пръчка, в древността така се измервали градовете, стените с тръстикова пръчка, излезе 12 000 стадии. 12 000 стадии, това са един стадий е равен на 185 метра. 12 000 стадии, това са 2220 км. 2220 км. Но не е казано дали периметъра, т.е. сбора на четирите страни е общо 2220 или само едната страна на квадрата е 2220 км. Но даже и да вземем по-малката мярка, ако вземем периметъра да е 2220 км, което означава, че едната страна е 555 км, 555 км по 555 квадратурата е около 300 000 квадратни метра, километра. 300 000 квадратни километра. Каква е площа на България? 110 000 квадратни километра. Значи това е приблизително три пъти площа на България. Такъв град няма в света и днес. С такава големина, с такива размери. И то ние заемаме, разбира се, приемаме, че само едната страна е 555 км, а не 2220 км. Ако едната страна е 2220 км, тогава ще бъде нещо изключително огромно, което трудно можем да си представим. Сега има тук един много интересен момент. Казва се, дължината, широчината и височината му са еднакви. Как да си представим? Дължината и широчината, да, квадрат, но и височината да бъде толкова голяма, трудно можем да си представим това. Как да си обясним това? Разбира се, коментаторите на Откровението дават най-различни обяснения на този парадокс, на този израз. Може би означава дължината, широчината и височината му са пропорционални, а не еднакви в буквалния смисъл на думата. Но така или иначе, така е казано в текста и ние трудно можем да си представим това. Можем да приемем някаква съразмерност, някаква пропорционалност, но не трябва да игнорираме израза тук в 17 стих, който се казва: ангелът измери стената му, която излезе 144 лакти. Обърнете внимание сега на този много специфичен израз. А това беше човешка мярка, употребена от ангел. човешка мярка, употребена от ангел. Може би този израз иска да ни каже, че не трябва да догматизираме размерите на града, че не трябва да уточняваме догматично измеренията с нашите съвременни човешки понятия. Защото това е един друг свят, с други димензии, други измерения, други характеристики, които ние не познаваме и не можем да си представим. Разбира се, драги слушатели, човешкият език е беден, за да опише красотата на тази небесна столица. Казва се, че градът е от чисто злато, подобно на стъкло. Какво представлява това? Чисто злато, подобно на стъкло. Представете си, както можете да си го представите. Казва се, че вратите са от бисери, портите са от бисери, огромни бисери. Може би биха могли да съществуват такива кристали в един друг свят. На земята такива огромни бисери, аз не знам да има. Врати от бисери, стени от яспис. Яспис, скъпоценен минерал. Нали? Просто новият Ерусалим е украсен с 12 вида скъпоценни камъни и когато ги наредите тези скъпоценни камъни, те са в общи линии познати на минералогията, излизат, съставляват цветовете на дъждовната дъга, както непрекъснато се прелива един цвят в друг, един нюанс в друг. Значи това е една красота, която трудно можем да си представим. Това ще бъде столицата на новия свят, новия град Ерусалим. След това, до края на тази 21 глава, Откровението ни описва живота в столицата. Нека прочетем 22 до 27 стихове. А храм не видях в него, защото неговият храм е Господ Бог Всемогъщият и Агнецът. И градът нямаше нужда от слънце, нито от луна да го осветява, защото Божията слава го осветяваше и неговото светило е Агнецът. И земните племена ще ходят в неговата светлина, и земните царе ще принасят в него своята слава. Портите му няма да се затварят денем, а нощ няма да има там. И земните племена ще принасят в него слава и почест. И в него няма да влезе нищо нечисто, нито онзи, който върши мерзост и който лъже, а само записаните в книгата на живота на Агнеца. Говори се за земните племена, за спасените безспорно. Нали? Изобщо, можем да кажем и от гледна точка на други пасажи на свещеното писание, че съществуването, смисъла на живота, щастието на човешките същества е в пряка зависимост от Божието присъствие. Ако Бог откаже своето присъствие, тогава всичко загива. Ние живеем просто защото Бог съществува. Ние дишаме този въздух и можем да съществуваме, защото Той съществува. Сърцата ни пулсират, защото Той съществува. Това е Божествената сила. Изобщо целият ни живот, цялото ни съществуване зависи от Неговия живот, Неговото съществуване. Много добре е изразил това апостол Павел, един от най-великите говорители на всички времена, може би, така както четем в неговите послания. В неговата интересна реч пред древногръцките философи в Атина, тази негова реч е описана в Деяния на апостолите, 17 глава. Той бива заведен в Ареопага, там където гръцките философи са изслушвали всички лектори, всички философи, и там апостол Павел говори, и между другото, Деяния на апостолите, 17 глава, 28 стих, той казва така: защото в Него, в Бога, живеем, движим се и съществуваме. Просто в Него съществуваме. Както и някои от вашите поети са казали, защото дори Негов род сме. Точно тая истина, изразява великият Павел, нашият живот зависи от Него. Той съществува, затова и ние съществуваме. Божието присъствие е един основен мотив в цялата Библия, драги слушатели. Един фундаментален мотив – Божието присъствие. Божието присъствие в живота на човек, в човешкото общество, в душата на човек – Божието присъствие. Отначало Бог беше с първите хора, но поради греха човечество загуби скъпоценното Божие присъствие. Бог обаче не остана безразличен към тази загуба. Бог реши, че трябва да направи нещо, за да възстанови своето присъствие. То трябваше да стане опосредствено. И тогава Бог нареди: ще ми построите светилище, за да обитавам между вас. Божието горещо желание беше да обитава между хора, между грешници, между престъпници. Но Той ги е създал, Той ги обича и иска да бъде техен приятел, иска да живее с тях, иска да обитава между тях. Невидимото Божие присъствие. Но Той беше там в храма. Особено чрез святата шехина, това светло сияние, което се отразяваше върху ковчега на завет. Показваше, че Бог присъства там. Но когато грехът и последиците му бъдат премахнати, тогава няма да има вече никаква бариера между човека и Бога. Тогава няма да бъде необходима никаква постройка. На времето трябваше да има постройка, да ми построят светилище, за да обитавам. Но тук се казва: храм не видях в него, защото неговият храм е Господ Бог Всемогъщият и Агнецът и Христос. Значи в новия свят няма да има нужда от храмове и няма да има въобще храмове, защото сам Бог ще бъде храмът. Сам Исус Христос ще бъде храмът. Контактът ще бъде непосредствен. Божието присъствие ще бъде там. Така в новия Йерусалим сам Бог и Христос ще са храмът. Какво друго е казано тук? И градът нямаше нужда от слънце, нито от луна да го осветява, защото Божията слава го осветяваше и неговото светило е Агнецът. Вероятно слънцето и луната ще продължат да съществуват, така както в началото Бог ги е създал, защото те са свързани с много други астрономически елементи. Но Божията слава просто ще ги превъзхожда и засенчва. Винаги е така. В Божието присъствие материалните неща избледняват. Губят своята сила, губят своята слава, своя блясък. Какво друго е казано? И земните племена ще ходят в неговата светлина, и земните царе ще принасят в него своята слава. Кои са тези земни племена? В стария превод се казва: народите ще ходят в неговата светлина. Това са всички изкупени, всички спасени от всички векове. Това ще бъдат земните племена, земните народи, спасените. А кои са земните царе? Вероятно, фигуративно те представят героите на вярата. Най-изтъкнатите герои на вярата. Те са наречени земните царе. Казва се, че народите и земните царе ще внасят своята слава в Йерусалим. Коя е тази слава, която те ще внасят в Йерусалим? На първо място, това е славата на техните характери, на техните съвършенни характери, чрез благодата на Исус Христос. Разбира се, така както кратко и лаконично е описано всичко тук, в столицата сигурно ще кипи живот. Ще се поставят велики цели, ще се постигат велики неща и така нататък. Изобщо смисълът и съществуването на праведните ще бъде едно непрекъснато развитие, непрекъснато духовно, интелектуално развитие. Те ще изучават тайните на космоса, който Бог е създал, и особено тайните на Божия любов, Божията любов. Значи в две основни насоки, предполагам, така излиза от Библията и от религиозната литература, с която разполагаме, която наричаме духа на пророчеството, че развитието ще бъде в две насоки. Всъщност има два крупни факта на битието. Най-крупните факти. Това са сътворението и изкуплението. Ако нямаше сътворение, нямаше да има нищо. Нямаше да има грехопадане, нямаше да има изкупление и нищо. Сътворението и поради греха изкуплението. И вероятно интелектуалното и духовно развитие на спасените ще бъде в тези две насоки. От една страна те ще изучават сътворението, Божия космос, Вселената, тайните на Вселената, а от друга страна ще изучават изкуплението, изкупителния план, Божията необятна любов. Това ще бъдат двете велики теми, с които спасените ще занимават своите умове, и това ще бъде тяхното вечно развитие, обогатяване и така нататък. Много интересен е един пасаж, който намирам в съвременния богослов Жак Елул, в книгата му Апокалипсис, книгата на Откровението. Във връзка с този текст, този богослов казва така: всички културни, научни, технически, естетични и интелектуални произведения, цялата музика и скулптура, цялата поезия и математика, цялата философия и всички знания влизат в този Ерусалим. Говорейки за Новия Ерусалим, Жак Елул казва така: всички културни, научни, технически, естетични, интелектуални произведения, цялата музика и скулптура, цялата поезия и математика, цялата философия и всички знания влизат в този Ерусалим. Когато се казва, че те ще внасят своята слава, спасените ще внасят своята слава в Новия Ерусалим. Вероятно, Новият Ерусалим ще бъде място за пребиваване на определени интервали. Не постоянно, защото цялата земя ще бъде сигурно населена, цялата планета. Ерусалим ще бъде столицата. Вероятно, от време на време ще пребивават там и ще се извършва някакво световно, глобално богослужение. Защото Бог ще бъде там, Божия престол ще бъде там, Христос ще бъде там. Имаме един текст в Стария Завет, който загатва нещо в тая насок. В книгата на пророк Исаия, някои от вас може би се досещат, чувам шепнене, 66-та глава, 22 и 23 стихове. Защото както новото небе и новата земя, които аз ще направя, ще пребъдат пред мен, казва Господ, така ще пребъде родът ви и името ви. И от новолуние до новолуние, и от събота до събота, ще идва всяка твар да се покланя пред мен, казва Господ. От новолуние до новолуние. Еврейските месеци в еврейския календар бяха лунни месеци. Новолунието беше първият ден на месец. И от събота до събота ще идва всяка твар да се покланя пред мен, казва Господ. Значи събота ще си остане един вечен паметник на сътворението и в новия свят. Не можем да си представим събота в Стария Завет да бъде част от Божия закон, след това да бъде отменена, известно време да не важи събота, после в новия свят пак да бъде възстановена. Бог не прави такива неща. Събота е вечният паметник на сътворението. Никога не отпада и никога няма да отпадне. И във вечността ще пребъде. Казва се в нашия текст, няма да има нощ. Портите му няма да се затварят денем, а нощ няма да има там. В древността вратите на древните градове се затваряха нощно време, за да бъдат защитени от враговете. Сега няма да има врагове, затова няма да има нужда от затваряне на вратите, така да се каже. Няма да има нощ поради Божието присъствие, защото Бог ще бъде там и Неговата слава непрекъснато ще осветлява града. Няма да има нужда от сън, защото няма да има умора. Вероятно, няма да има нужда от почивка. Организмите ще бъдат вечно свежи, вечно здрави. Няма да се нуждаят от почивка. И това не можем да си представим. Ние, които се уморяваме всеки ден, искаме да си легнем, за да си починем. Нали? Казахме, че измеренията и характеристиките на този свят са съвсем различни от нашия свят и нашите измерения. Последният стих тук, и в него няма да влезе нищо нечисто. Нито онзи, който върши мерзост и който лъже, а само записаните в книгата на живота на Агнец. Този стих ни казва, драги слушатели, че паспортът за влизане в столицата е морална и духовна чистота. Чистота. Само чисти хора могат да влязат в Новия Ерусалим. Само чисти хора ще живеят пред святия Бог. Нищо нечисто няма да отиде там. Хора с нечисти мисли, хора с нечисти чувства, с нечисти изрази, с нечисти представи, не могат да влязат там, не могат да съществуват там. Сега е времето да се очистим от всяка плътска и духовна нечистота, казва апостол Павел в своето второ послание към коринтяните, 7 глава, 1 стих. Нека очистим себе си, казва той, от всяка плътска и духовна нечистота. Ще разгледаме и първите 5 стиха от 22 глава. Нека прочетем първите 5 стиха от 22 глава. След това ангелът ми показа река с вода на живот, бистра като кристал, която извираше от престола на Бога и на Агнеца и течеше насред улицата му. Значи от престола извира някаква река на живот и тече през главната улица на столицата. И от двете страни на реката имаше дърво на живот. Дървото на живота, което раждаше плод 12 пъти, като даваше плод всеки месец, и листата на дърветата бяха за изцеление на земните племена. Никакво проклятие няма да има вече. И престолът на Бога и на Агнеца ще бъде в него, и неговите слуги ще му служат. Те ще гледат лицето му, и неговото име ще бъде на челата им. Нощ няма да има вече, и няма да има нужда от осветяване от светило или от слънчева светлина, защото Господ Бог ги осветява, и те ще царуват до вечни векове. Така, след като ангелът е показал архитектурата на града, сега той го въвежда вътре в града, иска да му покаже интериора на Ерусалим. И какво вижда Йоан? Той вижда, че от престола извира река на живот. Драги слушатели, Библията започва с Едемския рай. Бог сътвори една красива земя в началото, но той искаше нещо още по-красиво да направи. От любов към първата човешка двойка, той създаде и Едемския рай. Това беше просто една градина, един парк с хубави растения и живот, като дом за първата човешка двойка. Това беше Едемския рай. И малко преди потопа, този шедьовър на Божието творчество беше вдигнат горе на небето, за да не бъде разрушен от водите на потопа, от стихията на потопа. Малко преди потопа Едемският рай е бил вдигнат горе на небето. Сега обаче, при възстановяването на Едемската действителност, Откровението ни казва, че отново ще има рай, само че това ще стане по малко по-различен начин, именно чрез новия Ерусалим. Значи възстановяването на Едемската обстановка ще стане чрез новия Ерусалим. През него тече водата на живота, и тук срещаме, както видяхте, пак тайнственото дърво на живота, което е символ на Божията творческа сила, на това, че Бог е великият източник на живот. Той живее, той има в себе си иманентен, вътрешно присъщ, несътворен живот, и той дава живот на всички същества, които е създал. Дървото на живота по някакъв начин ще поддържа безсмъртието, вечния живот на всички спасени. Казва се, че дървото ражда плод всеки месец. Може би 12 вида плодове. Такова дърво ние тук не познаваме. Може би затова Исаия казва в 66 глава, 23 стих, този текст, който прочетохме, и от новолуние до новолуние, и от събота до събота ще дохожда всяка твар да се покланя пред мен. От новолуние до новолуние. Всеки месец. Може би всеки месец спасените ще идват там в Ерусалим и ще ползват тези плодове на дървото на живота. Ще едат плодовете на дървото на живота. Какво точно това ще бъде? Пак трудно можем да си представим. Не само събота, но и вероятно от новолуния до новолуния, всяко начало на месеца, сигурно свързано с тези 12 вида плодове, които дървото ще ражда всеки месец. Но още един интересен израз има тук. И листата на дърветата бяха за изцеление на земните племена. Това вероятно не е само едно дърво. То е дърво на живота, но то може би има нещо много по-голямо, по-огромно. Листата на дървото ще бъдат за изцеление на народите. За какво изцеление става дума тук, когато няма да има вече никаква болест и организмите ще бъдат вечни? Предполага се, че при възкресението, така се приема, при възкресението, праведните излизат от гробовете си в същия ръст, както са били положени в тях. Аз съм 1,69 висок. Някои са по-високи, други са по-ниски. Предполага се, че Адам при сътворението е бил около 4 метра висок. Такъв човек няма днес. По времето на Самсон, по времето на Давид е имало мъже 2,30, 2,53, 2,50 до 3 метра, ти и нещо. Може би Голиат е бил 3 метра и нещо, както и да е. Сега, геолозите ни казват всъщност, че при вкаменело се чувства, че всички организми са изродени с намалени размери. растенията, растителността, различните животински организми са били много по-големи, много по-едри в древността, но постепенно поради греха е ставало непрекъснато израждане и ние сме изродени. Затова вероятно при възкресението ние ще възкъснем с ръста, в който сме починали, но ще трябва да се стигне до пълно възстановяване на едемското състояние на човека и се предполага, че именно листата на това дърво на живота ще служат, за да може човека да стигне пълния ръст на човешкия род в неговата първоначална слава. Може би всички ще бъдем много високи и може би Христос ще бъде една глава по-висок от нас. Вероятно ще стигнем ръста на Адам, както е бил създаден в началото. Както виждаме тук, говори се за дървото на живота, но нищо не се споменава за кое дърво. За дървото за познаване доброто и злото. Това дърво вече няма да съществува в новия свят. Няма го там. Защото спасените, те са минали през този изпит, те са победили злото и греха чрез Христовата благодат. Затова нямат нужда вече от дърво за познаване доброто и злото. Още един израз. Никакво проклятие няма да има вече. Поради греха Бог нанесе тройно проклятие на земята. Най-напред земята беше получи проклятие в момента, когато първите хора съгрешиха. Проклета да е земята поради тебе, каза Бог на Адам. Това беше първото проклятие. Второто проклятие, когато Каин уби брат си Авел, тогава Бог произнесе второ проклятие. И над земята, проклета да бъде земята, която прие братовата ти кръв, и проклятие върху самия Каин. И третото проклятие беше по време на потопа. Потопът фактически представляваше едно глобално проклятие, Божие проклятие, над нашата планета. Това тройно проклятие ще бъде премахнато. Казва се, нищо, никакво проклятие няма да има вече. И още един много хубав израз. И неговите слуги ще му служат. Престола на Бога и на Агнеца ще бъде в него и неговите слуги ще му служат. Гръцката дума, тук употребена за служба, не означава официална служба на чиновник, а просто една така естествена служба, една спонтанна служба. Когато ти служиш на някого, когото много обичаш, загатва се значи за сърдечните интимни отношения, които ще съществуват между Бога и спасените, Бога и светиите. Просто нежни отношения на взаимно доверие ще има между спасените и Бога. Те ще гледат лицето му, се казва тук. В цялата история на човечеството се казва, че никой смъртен човек никога не е видял Бога. Така казва Йоан в своите Евангелие. Никой кога да е не е видял Бога. Бог присъстваше винаги, той биваше чуван, но не виждан. Никой не виждаше Бога. Сега обаче спасените ще гледат лицето му и ще преживяват непосредствено неговото присъствие, Божието присъствие. Нощ няма да има вече, няма да има нужда от осветяване от светило или от слънчева светлина, защото Господ Бог ги осветява и те ще царуват до вечни векове. Това е петия стих. Това е кратко повторение на това, което преди малко казахме. Божията светлина и слава ще превъзхождат всяко небесно тяло, излъчващо светлина. Вероятно, редуването на ден и нощ ще се запази, сигурно ще се запази, но те ще бъдат величествени. Денът ще бъде величествен, нощта също ще бъде величествена. Пак в Стария Завет има един текст, който ни дава някаква идея. Тая насока в книгата на пророк Исаия, 30 глава, 26 стих. При това светлината на луната ще бъде като светлината на слънцето. И светлината на слънцето ще бъде седмократна, като светлината на 7 дни. В деня, когато Господ превързва раната на народа си, и изцелява поражението от удара върху тях. Луната ще свети 7 пъти по-силно. Сега това седмократно дали представлява буквално 7 пъти по-силно, или просто това е една метафора, 7 е число на пълнота и съвършенство, дали иска да каже, че това ще бъде една съвършена светлина, ние не можем да кажем, не можем да знаем. Но така или иначе, нощта ще бъде славна. И денят ще бъде още по-славен. И така, драги слушатели на Божието Слово, да резюмираме казаното тази вечер. Вековна мечта на най-светлите човешки души в цялата история на човечеството е било да се създаде един съвършен свят с една съвършена цивилизация. Никога не е могло да се осъществи това. Сменяли са се различни политически формации и строеве, все с голямото желание да се внесе правда на земята, хората да станат щастливи и така нататък. Това не е станало. Никога човечеството не е било напълно щастливо. Писатели, философи, социологи са отразили този стремеж и копнеж на хората за един съвършен свят и едно щастливо човечество в литературата. Да вземем примерно само едно произведение на Томазо Кампанела, един италиански писател и философ, който е живял в втората половина 16 век и първата половина 17 век. Той написва интересното произведение «Градът на слънцето». И в това произведение Кампанела развива тая идея. В града на слънцето живее едно идеално общество. Всички хора в това общество са всестранно развити. Физически, умствено и нравствено те са съвършени. Няма никакъв антагонизъм между тях. И той казва, всички обичат всички. Всеки обича всички. Той си представя именно такова едно съвършено общество. Не е могло да се осъществи до сега. Но тогава, както ни казва Божието Слово, ще се осъществи. Макар, че е трудно да си представим много неща в това ново битие, защото то има съвсем други измерения, можем с вяра да приемем това. Апостол Павел казва в първото си послание към Коринтяните, 2 глава, 9 стих, око не е видял, и ухо не е чул, и на човешко сърце не е дохождало всичко това, което Бог е приготвил за тези, които го любят. Искам да завършим с един последен стих. Второто Петрово послание, 3 глава, 13 стих. А според обещанието му, очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда. Съвсем е лаконичен Петър. Нищо друго не казва. Само това, в която да живее правда. Никога не е имало абсолютна правда на земята. Всички са идвали, всички власти са идвали, все в името на тая кауза. Ние ще въведем правда. Никога не е имало правда. И никога няма да има до края, защото при наличието на грях и престъпление правда не може да има. Но когато Господ установи своето царство на земята, тогава веднъж завинаги ще се установи вечната Божия правда. Затова Петър само това споменава. Според обещанието му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда. Желанието на всички чисти и добри човешки същества ще се осъществи веднъж завинаги. С тези стихове, които разгледахме, Откровение 22 глава, 1 до 5 стих, драги слушатели, завършват тези величествени сцени на Апокалипсис. Оттам нататък вече, до края на 22 глава, представлява едно заключение, един епилог на това грандиозно пророчество Откровението. Следващия път ще бъде последната наша беседа, ще бъде заключителната беседа, ще разгледаме останалата част от мен 22 глава и темата ни ще бъде озаглавена последният поздрав. Да. Всеки, който се удостои да влезе през тези бисерни врати на Йерусалим, както казва един автор, ще е станал бисер по характер. Чрез Божията благодат ще бъде един духовен и морален победител. Само духовните и моралните победители ще влязат в Божието царство. Ако искаш да станеш, казва един друг автор, светия на небето, ти трябва да станеш сега светия на земята, даже да станеш светия в твоя дом, в твоето семейство. Това са наистина вълнуващите истини на свещеното писание. Бог да ни благослови, да очакваме осъществяването на тези най-висши идеали, които Божието Слово ни представя. Като християни, ние желаем, ние копнеем, ние очакваме, ние искаме да бъдем там. Бог да ни благослови и да ни помогне да бъдем там. Амин.